Болгария карабы батуы Русияны камап алган транспорт хәрәкәтләренең соңгысы булды. Бу хәрәкәтләр илдәге коррупция һәм кешеләр иминлегенә битарафлыкның тирән мәгънәсен күрсәтә. Акча экономияләү дистәләрчә кешенең гомере үзелүенә китерә. Бу аеруча да һава һәм су транспортына кагыла. Русиядәге транспорт хәрәкәтләре турында Ландыш Харасова тулырак итеп сөйли.
Болгария хәлакәте тагын бер кат Русиядә иминлеккә битарафлык дәрәҗәсен күрсәтә. Суда баткан 129 кешенең туганнары әле дә кайгыдан кемне гаепләргә дә аңлап җиткерми. Алар бүген якыннарын соңгы юлга сату белән мәшгуль. Икенчеләре әле һаман мәетләрнең табылуына өметләнеп яши. Бу атнада Русия президенты Дмитрий Медведев караб һәм ачкычларда булган берничә хәлакәттән соң барлык җәмгыятьне йөртә торган транспортны тикшерү йөкләмәсен бирде. Әле кайчан гына Карелиядә 934 ачкычы төшеп 47 кеше үлгән иде. Белгечләр әйтүенчә, бу берничә хәлакәт кешеләрнең акча экономияләү максатыннан иминлеккә битарафлыгын күрсәтә. Тагын бер сәбәбе коррупция. БТВ банк, Капитал банкы транспорт белгече Елена Сахнова булай ди.
Судоходство и пароходство речные, и самолеты. То есть везде мы примерно видим одну и ту же картину. Отрасли существенно, отрасли капиталоемкие, отрасли были недоинвестированы в последние 30 лет.
Ди Сахнова. Инде Болгария белән бәйле нишкәлекләрдән анда иминлек тәртипләренең шактый бозылганы ачыклана бара. Моннан тыш, караб шактый вакыт ремонтланмаган һәм узган якшәмбедә елгада булган давылда проблемалы бер мотор белән йөзәргә мәҗбүр булган. Медведев инде совет заманда тирелгән карабларны тыю турында уйланганына ишара итте. Болгария белән бәйле вакыйгалар бәхшәрендә Русия дүшәмбе көнне булган икенче һәлакәткә әлләне игътибар бирмәде. 10-24 ачкычы оча барганда яна башлап, пилот аны Об елгасына утыртты. Ләкин шуңа да карамастан бу хәлакәттә ачкычның арткылышына зыян килеп 6 кеше үлде. Сахнова сүзләренчә, Русиядә кичкенә һава ширкәтләре кирәмне арттыру өчен чыгымнарны киметергә тырыша, һәм күбрәк алар иминлек техникасы өлкәсендә экономияли.
Естественно, маленькие компании, они начинают экономить на всем, на недостаточном обслуживании самолетов, на запчастях, которые они зачастую берут не сертифицированные, а контрафактные или подержанные, и на обучении и переквалификации пилотов. И мне кажется, вот такая совокупность причин, она и приводит к подобным крушениям.
Дейді Сахнова. Бу атнада Медведев совет замандағы искерә барған он ішкішларының сатуыны тыю тәкъдимен белән чыкты. Ул бу хакта инде узган айда Карелиядә 134 белән булган хәлакәттән соң да әйткән иде. Аны бары яңа иминлек техникасы белән тәэмин иткәч кенә кулланышка кертергә була. Яманаты чыккан 134-нең новости агентлыгы язуынча 1960 елда төзелгән ишкычның 852-дән 72-се гамәлдән чыккан. Бу ишкычны җитештерү 1984 елда туктатылган. Һәрбер илнең авиациягә бәйле хисабы бар. Русиядә ул 1990 елдан башлап яхшырган. Шуңа да карамастан Лондонда һава иминлеге Аксент авиация киңәшләшү төркеменең җитәкчесе Пол Хайс бу көнбатыш Европа һәм Төньяк Америка белән чагыштырганда начарак булуын әйтә. Flight Safety Foundation авиациядагы иминлек шелтәре быел ачкычлар белән бәйле 4 хәлакәттә 63 кешенең үлгән яза. Әмма хаиз монда Русиядә искерә барган һава аланнары, инфраструктура һәм авыр шартларны да искә алырга кирәклеген билгели. Renaissance Capital хисабында күрсәтелгәнчә, Русия һава аланнарындагы 40% ачкычлар эшеп китә торган җирләргә асфальт салынмаган. Аның сүзләренчә, соңгы вакыттагы хәлакәтләрдәге тикшерүләр ачкычның төзелешендә хилафлыклар булмаганлыгын күрсәтә. Хаиз 34-нең эшеп төшүе идарәдәге хаталар белән бәйле булуын әйтә. Ачкыч кешеле томан вакытында Петрозаводскида төшә торган юлга барып җитмичә утырган. Шулай ук ул 10-24 ачкычы моторының яна башлавы ниндидер шиһазның җитмәве яки искергәнлеге белән бәйле дип исти. Коррупция шулай ук хәлакәтләрнең сәбәбе булырга мөмкин. Бигрәк тә бу Болгария карабына кагыла. Әлеге өлкәдә инде 2 кеше кулга алынган. Ләкин карабның елгага чыгар алдыннан тикшерүне узалуы бик гаҗәп булып кала. Тикшерүчеләр Болгария җитәкчесенең экипаж белән дә тиешле килешү ләре булмауын әйтә. Моннан тыш юлчылар белән чагыштырганда экипажның күбрәк исән калуы да күзгә ташланган. Әгәр 28% юлчы коткарылса, экипажның 69% исән калган. Сишәмбе көнне независимые газеты Болгария шулук Распадская һәм Пермьдә аксак биегә тең хәрәкәт булуын искәртә. Ләкин басма хәтта киләчәктә булачак берәр драмадан соң да берни үзгәрмәячәк дип белдерә.
Русиядәге транспорт хәрәкәтләре турында Ландыш Харасова сөйләде.